Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 28 de aprilo 2021. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco daurigis sia in pastista in instruoin pri la pregiado, haltante hodiau sur la diversai formoi de meditado por malfermigi al Cristo. La Papo comensis memorigante che la cristano post accepto della parolo de Dio ne tenas gin fermita en si mem, char tiu parolo devas renconti la vivon, pere de la meditado. Gi estas practico conata ne nur de cristanoi, char gi estas disvastigita in multai aliai religioi cae ancau ce tiui ciui ne havas credon. Ciui clopodas retrovi sin mem cae la internan pazon, havi barilon contrau la ciutagai stricitezoi cae la reganta malpleno. Sia flanque, la cristana meditado havas sian propran specifezon, char, ciel ciui formoi de pregiado, gi iras al Iesuo, cae trovas sian celon en li. Francisco clarigis tion iene, ciam cristano pregias, li ne strebas al plena travideblezzo de si mem, li ne sercias la plei profundan cernon de sia memo, citio lizas, sed la cristano sercias ion alian. La cristana pregio estas antaŭ ĉio renkonto kun la alia kun majuskla A, la transcenda renkonto kun Dio. Se la pregio donas al ni internan pazon au mem regadon au clar vidon pri la farenda itinero, ci tiui resultoi estas, por tiel diri, flancai efficoi della grazzo della cristana pregio. Ci lasta estas irado por renconti Jesuon interne de ni, gvidatai de fraso el la scribo. Cun la tempo paso, daurigis Francisco, la vorto meditado havis malsama in signifoin, cae diversai estis la metodoi, sam kiel multai la spiritai maestroi. Tio cio gravas estas progressi cun la sancta spirito, lau la voglio de pregiado. Cai tio rilate la Papo aldonis per improvisitai vortoi. La cristana meditado ne eblas sen la sancta spirito. Li estas tiu ciu gvidas nin alla renconto cun Jesuo. Jesuo diris al ni, misendos al vi la sanctan spiriton. Li instruos vin cae clarigos al vi. Ancau en la meditado, la spirito estas la gvidanto alla renconto cun Jesuo Cristo. Ciui metodoi de meditado indas esti practicatai, daurigis Francisco, cae ili povas helpi la sperton de credo, implici por la pregiado la tutan estagion, core cae mense, sed tiui metodoi estas rimedoi ne celo. Por pli profundigi la credon, estigi la convertigion della coro, cae fortigi la volon sequi Christon, memorigas la catechismo. Ien do la grazzo della cristana pregiado, Cristo ne estas mal proxima, sed li ciam estas en rilato cun ni. Ciu momento della surtera vivo de Jesuo, per la grazzo della pregio, povas farigi nun tempagio por ni. Ni prenu la Evangelion, ni meditu pri tiui misteroi, cae la spirito gvidos nin por ce esti tie. Francisco concludis iene, en neniu pagio della Evangelio mancas loco por ni cristanoi mediti estas maniero renconti Jesuon, cae tiel, nur tiel, maniero por retrovi nin mem. Cae citio ne estas cun tirigio, en fermigio en si mem, gi estas irado al Jesuo, cae ce Jesuo renconti nin mem, resanigitai, relevigintai, fortai per la grazzo de Jesuo, cae renconti Jesuon, cies savanton, ancau de mi, cae citio danca la conduco della Sancta Spirito. Cae nun aliai informoi. Pro la pandemio, la stata secretario cardinalo Pietro Parolin ne povos iri al Venezuelo, chie li estis nunzio dum plurai iaroi, cae chie vendrede en Caracaso estos beat proclamita la diservanto José Gregorio Hernández, conata de ciui en Venezuelo, chiel la curazzisto de la malriciuloi, che lia beat proclamo, desiris cardinalo Parolin, helpu en la credo la Venezuelan popolon, cune al fronti la humanezzan crison, cae acceli pluran cae pazzan cun vivadon. En Venezuelo granda estas la devotezzo alla estonta beata José Gregorio Hernández. Lia vivo estis dedicita alla lastai quiuin li assistis per curazzado, a parte dum la epoco della epidemio della hispana gripo. Nascita en 1864, li mortis en 1919 sub tretita de automobilo post eliro el apoteco de Caracaso, en quiu li estis accetinta medicamento in por malsana maliunulino. Vatican Urbo, hodiau atingis unu iaron fondagio Johano Paolo la unua, fondita de Papo Francisco, por pli profundigi la penson cae instruoin de Albino Luciani, pastro, episcopo, patriarco de Venezio, cae dum nur 33 tagoi Papo en 1978. Diversai agadoi estis effectivigitai dum citiui dec du monatoi. Inter la agadoi della fondagio estas la translocigo al sideio en Romo, proxime de Vaticano, della privata archivo de Johano Paolo la Unua. Gi estas documentaro el fundamenta gravezzo por la realigo della plena vercaro de Papo Luciani. Bangaluro, Hindio, mese della pandemia criso, la cattolica chef diocesso de Bangaluro, en stato Karnataka, suda Hindio, decidis por tempe transformi la cattolica in lerneioin en hospitaloin por pazientoi trafitai de Covid-19. La dua tre mortiga ondo de Covid-19 en Hindio causis gis nun pli ol 200.000 victimoin, cai 10 milionoi estas la contagitoi, 36.000 constatitai en unu nura tago hierau. Sed laula faculoi, la nombroi estus multe pli altai, de 2 gis 4 oble pli. La criso paralisis la sanitaran sistemon. Multai landoi activis por sendi helpiloin al Hindio. Plurai landoi de la Europa Unio al sendis apparatoin por producti cae stocchi oxigeno genon contra u virusa in medicamento in spiraparato in usono sindevigis liveri interalie al Hindio la basa in rimedo in por producti vaccino in onisendo sanca u protecto completo in testilo in ca spiraparato in Hindio estas la quara lando en la mondo en kiu la nombro da mortinto i pro Covid-19 superas 200.000 post usono Mexico ca Brasilo. En cilasta lando estas alia vasta sepso centro. Nur hierau registrigis 72.000 novai infectigioi, ciui aldonigis alla intute 14 milionoi. Commissiono estis starigita della Brasila Senato por enqueti pri la maniero lau ciu la landa registaro alfrontas la pandemion. Tio ci povus estigi problemoin por la Brasila presidanto Bolsonaro, dum ne rapidas la landa vaccinado. Mi ne faris eraroin, rebatis presidanto Bolsonaro. Gregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Randrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.